kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Martes, interest rates inaasahang itataas muli ng Reserve Bank. Ayuda sa presyo ng petrolyo, hiniling na palawigin. At sa Pilipinas, pakikiramay at pagbibigay pugay sa pumanaw na dating Pangulong Fidel V. Ramos, patuloy ang pagbuhos. Sa detalye ng mga balita, inaasahan na itataas ng Reserve Bank ang cash rate sa pinakamataas na level sa nakalipas na 6 na buwan sa magiging pagpupulong nito ngayong Martes. Sa pagtataya ng mga ekonomista, dagdag na 50 basis points na pagtaas na magbubunsod ng 1.85% na cash rate ang mapagdedesisyonan. Ito ang pinakamataas simula noong Abril 2016. Sinabi naman ni Treasurer Jim Chalmers na hindi dapat na personal na sisihin ng gobernador ng RBA na si Philip Lowe sa gitna ng mga panawagan na magbitiw ito sa pwesto. Naiintindihan ani Chalmers ang pagkadismaya ng ilang mayroong mortgage.
It will make life harder for a lot of Australians who are already dealing with the skyrocketing costs of living. If you've got a $500,000 mortgage, it's something like $140 a month extra that people will need to find in their household budgets at the same time as they're struggling with some of these other electricity prices and grocery prices and all the rest of it. And so we don't underestimate or lightly dismiss the pressure on family budgets from these interest rate rises.
Ayon naman sa tagapagsalita ng Greens Treasury na si Nick McKim, dapat na huminto ang RBA sa pagtaas muna ng cash rate. Sa pagsasalita nito sa mga mamamahayag sa Canberra, iginit nito na ang inflation ay dahil sa mga problema sa supply at corporate profiteering.
And until we get an understanding from government of that part of the problem, we're not going to get a solution to it. And the solution is easy and it is clear and stark. What the government needs to do is acknowledge the role that corporate profiteering is playing in driving inflation and put in place a corporate super profits tax and use the revenue from that tax to address cost of living pressures being faced by ordinary Australians.
Nanawagan ng mga MP sa federal na gobyerno na palawigin ang ayuda sa presyo ng petrolyo hanggang katapusan ng Setyembre. Ito ay sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang pagtapyas sa kalahati ng buwis sa petrolyo na 44 cents kada litro ay matatapos na sa 28 ng Setyembre. Ibig sabihin nito tataas ng 22 cents kada litro ang presyo ng gasolina sa Oktubre. Ayon kay Treasurer Jim Chalmers, hindi na kaya ng pamahalaan na pahabain pa ang inisyatibong ito. Ginit naman ni Liberal Senator James Patterson na inilagay ng koalisyon ang pagtapyas na ito 6 na buwan nang nakakalipas at dapat itong palawigin.
And I think it would be reasonable to do so because if they don't, then Jim Chalmers will be responsible for the 22 cent a litre increase that every Australian will pay when they fill up next at the Bowser. Australians are suffering right now and this would be a tax cut for them which would help drive down inflation. On the contrary, Jim Chalmers is going to increase their tax at the petrol Bowser and put up upward pressure on inflation and he will bear the responsibility for that.
Sa ibang balita, kinumpirma ng gobyerno ng Queensland na may 1,000 mga kabahayan sa timog silangang bahagi ng estado ang hindi matirahan matapos ang mga pagbaha nitong unang bahagi ng taon. Naayos ng mahigit 60% ng kabahayang naapektuhan ng bagyong Seth noong Enero at mga pagbaha noong Pebrero. Ngunit may 2,000 natitira pa ang hindi maaaring tirahan. Nagsimula na ang negosyasyon sa aabot na 400 may-ari ng mga bahay na nagpakita ng interes sa home buyback scheme ng estado. Ayon kay State Recovery Coordinator Major General Jake Elwood, mas matagal ang pag-usuri dahil na rin sa paulit-ulit na mga pagbaha.
None of this is simple and it affects people. And I think that's the key. This whole thing is about people, it's about their safety, and it's about their security. And that should never be forgotten.
Samantala, balik parlamento mga MP ng Estado ng Victoria matapos ang winter break. Inaasahang ihahain ng Andrews government ang mga bagong batas na nagbibigay sa pulisya ng dagdag na kapangyarihan na mag-imbestiga ng mga organized crime group, mangumpiska ng mga pag-aari at targeting ng mga cyber criminal. Isa na dito ang Major Crime and Community Safety Legislation Amendment Bill na layong mas mapadali para sa pulisya na samsamin ng mga digital asset bilang tugon sa lumalaking gamit sa digital cryptocurrencies ng mga organized crime. Sa ilalim ng nasabing panukala, ang mga investigador ay maaari ng atasan ng mga cryptocurrency platform na ibigay ang impormasyon ng mga suspect. Mga balita naman sa ibayong dagat, lumayag na ang barko na laman ng mga grain mula sa daungan ng Ukraine patungong Lebanon matapos ang kasunduan sa Russia. Pumirma ang Russia at Ukraine sa isang kasunduan sa Istanbul kasama ang Turkey at United Nations upang hindi maharang ang pagluwas ng Ukraine ng 22 milyong tonelada ng grain at iba pang produktong agrikultura. Nauna nang nabalahaw ang mga nasabing produkto sa Black Sea port dahil sa patanakop ng Russia sa Ukraine 5 buwan na ang nakakalipas. Ang nasabing kasunduan ay papayagan din ng Russia na mag-export ng mga grain at fertilizer. Ayon sa tagapagsalita ng United Nations na si Stefan Dujarric, kailangang mailatag ang plano sa mga aktibidad ng pagluluwas ng produkto at maingat na pagpapatupad.
What we've done is really created through the MOU, created a climate where commercial operations can take place, right? Where commercial operations to export food, to export fertilizer from Russia can take place. The commercial market will function without the need of UN daily interference or operation.
Tiniyak ng AUKUS o alyansa sa pagitan ng Australia, Estados Unidos at Britanya na hindi sasalungat sa kasunduan na non-proliferation of nuclear weapons ang mga nuclear-powered submarine nito. Ito ay sa gitna ng panawagan ng mga leader ng pangdaigdigang kasunduan kaugnay sa armas nuklear. Ayon naman sa namumuno ng United Nations na si Antonio Guterres, nakakabahal ang panganib na maaaring idulot nito.
Humanity is in danger of forgetting the lessons forged in the terrifying fires of Hiroshima and Nagasaki. Geopolitical tensions are reaching new highs. Competition is trumping cooperation and collaboration. Distrust has replaced dialogue, and disunity has replaced disarmament. Almost 13,000 nuclear weapons are now being held in arsenals around the world. The clouds that parted following the end of the Cold War are gathering once more.
Balita naman sa Pilipinas, idineklara ang 10 araw na pagduluksa sa buong bansa o national mourning matapos ang pagpanaw ng dating Pangulong Fidel V. Ramos. Nagpaabot ng pakikiramay at nagbigay pugay ang iba't ibang leader at mga ahensya ng gobyerno sa 12th Pangulo ng Pilipinas. Naglabas din ng mga pahayag ang mga mambabatas na kinilalang paglilingkod sa bansa at pagkataguyod ng demokrasya ni FBR. Sa balitang sports, matapos ang 3 dekada sa naging unang test debut, si Heath Davis ang unang lalaking New Zealand international cricketer na nagsalita sa publiko bilang homosexual. Naninirahan na ngayon sa Brisbane ang 50 anyos na dating sikat na manlalaro ng Black Caps. Sa dokumentaryong The Spin-off, iginit ni Davis na gusto niyang maging inspirasyon sa ilang atleta na maging komportable sa kanilang sekswalidad habang tinatahak ang karera sa professional sport. Tanda pa niya ang hirap na pinagdaanan sa pagtago ng pagiging bakla sa mundo ng sports.
And there was a lot of that just keeping your personal life separate. It was lonely. Yeah, going to saunas and seedy places to get sex because you didn't want to be seen. And I was repressing it. I wasn't leading a gay life. I wasn't out in Wellington. So I had some systems and people in place that I could talk with about these things. But I didn't feel comfortable.
Samantala, sa palitan naman ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 70 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 55.32 pesos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.62 pesos. Sa lagi naman ng panahon, maulan at magiging mahangin sa Perth na may temperaturang 16 degrees. Magiging maulan din sa Adelaide at 17. Maaraw at mahangin sa Melbourne at 16. Sa Hobart naman, bahagyang maulap ang papawirin at 14. Maaraw naman sa Canberra at 14, gayon din sa Wollongong at 19, pati na sa Sydney at 18. Maging sa Newcastle 20. Sa Brisbane, maaraw din at 23. Bahagyang maulap naman sa Cairns at 28. Maaraw naman sa Darwin at 31 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.